Kepler Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugüni 2010-njy ýylyň iýun aýynyň 10-y hepdeniň penşembe güni. Beýleki programalarymyzda başlamazdan özel günüň we sagatyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. İran täze sanksiýalary red etdi. Britaniýanyň premier ministri Awganystana bardy. Awganystanda bolan partlamada 40 adam helak boldy. Şanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň sammiti öz işine başlady. Endi şu habarlaryň habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. İran prezidenti Mahmud Ahmedinejad Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Tahranyň ýadro programmasy bilen bagly bu ýurda garşy täze sanksiýalary giýizmek barada tassyklan rezolusiýasyna zir zebil diýip baha berdi. Men olardan birine bize garşy giýizilýän bu rezolusiýanyň nähäk şarpykdan ibaratdygyny aýtdym. Bu dokumentiňe zir zebilden ibaratdyr. Hudaýa şükür, bu çäreniň İranyň halkyna hiç ýere täsirini ýetirmeýärligine garamazdan biz onuň logikasyna baha bermäge synanşarys. Häzirki döwürde siýasy ýagdaýlar göz boýagçylykdan, aldawdan, agresiýadan we giňelmekden ibaratdyr diýip Ahmedinejad aýtdy. Maglum bolşuna görä Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşi çarşamba güni giýişlik İrana garşy sanksiýalaryň 4-nji tapgyryny giýizmek baradaky rezolusiýany tassyklady. Adawdalyan kengeşiň 15 agzasyndan 12-si bu rezolusiýa yani qoldap çıxış etdi. Türkiye bilen Braziliya bolsa onu red etdiler. Livan bu barada ses vermekten saqlandı. Britaniyanın premier ministri David Cameron şu gün Kabul'a vardı. Cameron öz daşarı siyasetinde Awganistan'ın en mühim orunu iyiliyanlığına ediyar. O şu gün Awganistan'ın prezident Hamid Karzai bilen Kabul'da geçiren metbuat yığınığında edin çıxışında Britaniyanın Awganistan'a qoşmaça harbi iyi vermeceğini aytdı.
The issue of more troops is not remotely on the UK.
Awganistana qoşmaça harbi bermek Britaniyanın gün tertibinde duranok deyip Cameron nuqtadi. Häzirki döwürde Awganistanda 9500 töwereki Britaniyalı harbi yerleşýär. Şu nuqta Britaniya Awganistanda iş alyp barýan halkara güýçlerine en köp qoşant qoşan ikinji ýurt bolup durýar. 2001-nji ýylda Talib rejimi agdyrylaly bäri Awganistanda 300 töwereki Britaniýalyk esker helak boldy. Cameron Awgan harbylaryny türgenleşdirmek barada 98 milyon dolar yardım etjekdigini hem ýygnan etdi. Awganystanyň gün ortasynda yerleşýän Kandahar vilayetinde şu gün toýda bolan partlamada azdan 40 adam helak bolup 70 töwereginiň ýaralananlygy aýdylýar. Awganystanyň içki işler ministrligi bu partlamanyň jandan geçen bombaçy tarapyndan amala aşyrylanlygyny habar berdi. Agdalyan ministrligiň metbuat wekili Azatlyk radiosyna beren maglumatynda şol dabara baran mehmanlaryň köpüräginiň polisiýa we yerli milisiýa güýçleri bilen baglanşygy bolan adamlardygyny aýtdy. NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky howpsuzlyk goraýjy halkara güýçleri bu wakany amala aşyranlykda gozgalançy topalaryny aýplap bu olaryň duş gelene hücum edýändigini aňlatýar diýdi. Talip topanyň metbuat wekili Kari Yusuf Ahmedi bu ayplamanı red etdi. Yergelinde yatadıp geçsek, şu hepdenin devamında Awganistan'da 20 töweregi daşary ýurtly esker helak boldy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamada devam ettiriyar. Arap Ligasynyň ýolbaşçysy Amr Musa şu gün eden çykyşynda Israýylyň öz zulmüne adam hukuklaryny we halkara kanunlaryny ayak asty etmegi devam ettirýänligine hemmeler göz ýetirmeli diýdi. Ol gaza ýardym alyp barýan gäme Israýyly eskerler tarapyndan 31-nji maýda edilen hüjümde helak bolan 9 türk aktivistiniň özleriniň hem şehitlerdigini bellädi. Amr Musa bu pikirini şu gün Istanbulda geçirilýän Arap Türk iş formunda eden çıkışında öne sürdü. Şanghai hyzmatdaşlyk guramasy şu gün Özbekistanyň paýtagty Daşkentde öz ýyllyk sammitini geçirýär. 2 gün dowam etjek bu ýygnaga Orta Ýetin, Hytaýyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbekistanyň liderleri gatnaşýarlar. RIA Novosti habar agentliginiň maglumatyna görä ýygnakda Pakistanyň we Hindistanyň bu toparyň täze agzalary hökmünde kabul edilmegi barada gepleşikler geçilmegi mümkin. Horsiýdiň premier-ministri Vladimir Putin häzirki wezipetinden hoşaldygyny we 2012-nji ýylda geçiljek saýlawlarda prezidentlik wezipetine dalaş etmek barada şu mahal pikirlenmeýärligini aýtdy. Putin Fransiýaly habar beriş serwislerine beren maglumatynda bu meseleni Horsiýdiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen saýlawlar ýakynlaşanda gaýtadan gözden geçirmek barada ýalalaşanlygyny aýtdy. Putin aýratynam ýurdun siýasaty bilen bagly meselelerde Medvedew bilen bilelikde maslahatlaşyp karara gelýänliklerini hem sözünün üstüne koştu. Türkmen televizyonunun maglumatına göre şu gün Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un yol başlığında Ministerler Kabinetinin meclisi geçirildi. Yığınakta dürlü meseleler hakta pikir alışılanlığı aydılıyor. Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın gün batardan yüzünü öğürüp başlanlığı varadaki gürümlerin propagandadan varadığı donaydı. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlar bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir.